Benedikt i 16 kërkon të mos kurset asë një përpjekje edhe nga ana bashkësisë ndërkombëtare për të krijuar kushte që Siria të dalë nga situata e sot me hedhunës. Kërkon dhe garancitë e nevojshme për ndihmën humanitare.
Atishej Ratzinger e bëri këtë thirrje fjalimin shumë gjuhësh drejtuar rreth 85 marsve të asamblesës 85 të bashkimit të veprave të ndihmës për kishat lindore Roako, të cilët i priti dje paradite në audiencë në Vatikan sallën e Clementine.
Asambleja e Roakos, e kujtojmë, u mlodh në Rom që të hënën deri pardje, kur përfunduan punimet, ndërsa dje pjesëmarrësit u takuan me Papën. E duke i pritur, Benedikti i 16 e drejtoi menjëherë vështrimin nga Siria, duke kujtuar plagët e thella që vijojnë t'i hapen vendit. Në fjalimin drejtuar Roakos, kryesuar nga kryetari i saj kardinali Leonardo Sandri, edhe prefekti kongregatës për kishat lindore, Papa kërkoi ndihmë për këtë vend të martirizuar.
Que ne soit épargné aucun effort également de la part de la communauté internationale.
Mos kursehet asnjë përpjekje edhe nga ana e bashkive ndërkombëtare për të nxjerrë Sirinë nga gjendja e dhunës dhe krizës që vijon prej shumë kohe dhe krijon rrezikun e shpërthimit të një konflikti të përgjithshëm me pasoja shumë negative për vendin e përmbar zonën.
Je lève aussi un présent et douloureux appel pour que face aux besoins extrêmes.
Bëj thirrje të fuqishme për të dhënë sa më shpejt ndihmë popullsisë që jeton në kushte tepër të vështira e për të siguruar ndihmën e nevojshme humanitare edhe njerëzve që u detyruan të largohen nga shtëpitë e tyre duke u strehuar në vendet fqinje.
Vlera jetës njerëzore është tepër e çmuar e duhet mbrojtur në e me çdo kusht, kujtoi Benedikti 16. E në vijim u shprehu afërsinë e tij vëllezërve e motrave të Sirisë, posaçërisht të vegjëlve të pafajshëm e njerëzve më të pambrojtur që po vuajn kaq shumë.
Que notre prière, notre engagement et notre fraternité concrète dans le Christ.
Lutja jon, impenjimi ynë e vëllazëria jon konkrete në Krishtin si vaj ngushëllimi, i ndihmoft mos mbeten pa dritën e shpresës në këto çaste kaq të errëta e të nxjerrin nga Zoti hirin e urtisë së zemrës për shkaktarët e kësaj situate, që të pushojmë në fund gjakderdhja e dhuna, të cilët sjellin vetëm dhimbje e vdekje e t'i hapet rruga ripajtimit, harmonisë dhe paqes.
Në asamblenë e Roakos, si vjet përveç përfaqësuesve të tokës shenjt, duke nisur nga delegati apostolik i Mzot Antonio Franco, ishin të pranishëm edhe kryepeshkvit e mëdhej të kishës Siro Malabareze t'Indis, fort lumturia e tij kardinali George Allen Cherry, dhe kishës greko-katolike t'Ukrainës, fort lumturia e tij Zviatoslav Shevçuk, nunci apostolik i Sirisë i Mzot Mario Zenari dhe i peshkvi që drejton Karitasin Sirian. Kjo prani vreti Papa e mundëson kishën e Romës të zgjeroj edhe më shumë vështrimin, duke rokur këte përmas universale që përbën një nga tiparet më themelore të misterit të kishës.
Benedikti 16 nëziti me forcë kongregaten të vijoj veprimtarin bamirëse në mënyrë që tokës e shejt dhe trojeve tjera lindore mos u mungoj ndihma shpirtërore e ajo materiale. E kjo bëhet edhe më urgjente duke pasur parasysh se kriza e sotme godet më shumë zonat me pak të zhvilluara të botës, përfshirë edhe lindjen me mëdhe i traditave më të lashta të krishtera, duke shkaktuar pasiguri e paqëndrueshmëri edhe në nivelin kishtar si dhe në fushën ekumenike e atë ndërfetare.
Bëhet fjalë për faktor, nënvizoi Benedikti 16, që i ushqejnë plagët e historisë dhe e bëjnë më të brish dialogun, paqen, bashkëtesën ndërmjet popujve, respektimin e të drejtave të njeriut e posaçërisht të drejtën për liri fetare personale e komunitare. Kjo e drejt duhet garantuar, theksoj me forcë Papa, që çdo njeri mund ta praktikoj publikisht fenë e vet, jo vetëm në terma kulturale, por dhe baritore, edukative, ndihme shoqërore, e në gjitha aspektet të nevojshme për ushtrimin e lirshëm të fesë.
Atishejet Josef Ratzinger u kërkoj pjesëmarrësve të jenë shenjët e dukshme të dashurisë krishterë, e cila guron nga vetë zemra Krishtit, e ja paraqet botës kishën në identitetin dhe në misionin e saj më të vërtet, në shërbimin ndaj Zotit që është dashuri.
Benedikti 16 kujtojnë për fundim vitin e fesë që do t'i hapë horizonte të reja veprave të ndihmës për kishat lindore dhe kërkojnë në njëtësimin e Zojës bekuar për këto kisha në vendet amtare e në diaspor, duke kujtuar vizitin e tij në Liban Papa ju lut nënës së Krishtit.
La valeur de la vie humaine est un bien précieux.
Ndimoft ajo në shtektimin tim që ndasht Zoti do të bëjnë në Liban për të vënë vullin mbi asemblejnë e posaqme të sinodit e i peshqvinve për lindjen e mesme.